Sejauh ini kita sudah melihat Kristus sebagai saksi yang setia bagi kesaksian Yesus. Kita telah melihat Kristus sebagai Dia yang memegang kunci alam maut Hades. Kita juga melihat Kristus sebagai Anak Manusia berjalan di antara gereja-gereja. Dan malam ini kita sampai pada Kristus sebagai singa anak domba. Kristus, 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 Kristus. Sebelum menjamah garis besar ini, saya ingin menyebutkan tiga hal. Menggunakan catatan kaki, menarik perhatian Anda kepada catatan kaki ini. Apakah bisa baca bersama atau saya akan sebutkan? Tiga poin yang saya ingin sebutkan. Yang pertama adalah Wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus. Yang kedua, tanda. Wahyu adalah kitab tanda. Dan yang ketiga, saya ingin tekankan yang saya sebutkan dalam berita sebelumnya, dalam roh. Perlunya kita di dalam roh untuk melihat visi di dalam kitab ini. Karena itu poin pertama, saya ingin bacakan porsi singkat dari catatan kaki pertama dalam versi pemulihan kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 1, catatan 1. Tiga paragraf, saya tidak akan baca semuanya. Garis pertama, sebagai kitab terakhir dalam Alkitab, kitab Wahyu adalah kesimpulan, kegenapan, dan perampungan. Segenap Wahyu Ilahi, yaitu seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab. Akhir dari paragraf ini, benih kebenaran Wahyu ini sebagai bisa ditabur dalam kitab Kejadian ini, bukan yang baru, tetapi terus bertumbuh, berkembang. Fokusnya adalah bahwa wahyu yang unik dari Kristus dan terakhir kesaksian Yesus yang sempurna dan khusus dan ekonomi Allah yang universal dan kekal. Paragraf terakhir adalah beban, ya saya ingin singkapkan, sebagian seluruh Alkitab mewahyukan Kristus sebagai kesimpulan, kegenapan, dan perampungan seluruh Alkitab. Kita wahyu lebih-lebih adalah wahyu Yesus Kristus. Ini adalah kitab terakhir. Bagaimana ide dimulai? Wahyu Yesus Kristus. Walaupun kita ini juga mewahyukan banyak perkara lainnya, tapi inti wahyunya adalah Kristus. Beberapa aspek mengenai Kristus seperti visi tentang Kristus sebagai imam besar di antara gereja-gereja yang merawat gereja-gereja dalam kasih, namun dengan sikap menghakimi. Itu berita sebelumnya. Dalam berita ini, visi tentang Dia sebagai singa anak domba di tengah-tengah tata Allah dan keempat makhluk hidup dan di tengah-tengah ke-24 tua-tua alam semesta. Ia membuka 7 materai dari pemerintahan universal Allah. Dan visi tentang Dia sebagai satu malaikat lain yang kuat turun dari surga untuk memiliki seluruh bumi. Itulah berita selanjutnya. Dan sebagainya tidak pernah disingkapkan oleh kitab-kitab lainnya seperti dalam kitab ini. Saudara-saudari, saya harap tidak ada yang kecewa. Saya tidak tahu apa yang Anda cari atau Anda nantikan saat Anda memasuki pelatihan ini. Apa yang akan dicakup oleh para saudara? Saudara-saudara akan mencakup Kristus. Banner kita di sini yang kita lakukan selama pelatihan ini adalah menikmati, mengalami, dan mengekspresikan Kristus. Jadi, harap Anda tidak kecewa, kita tidak bicara belalang, kodok, semua hal-hal ini, kita akan fokus pada Kristus. Kristus. Poin kedua, mengenai tanda, sudah disingkap oleh saudara kita sebelumnya, tapi saya ingin tunjukkan pada catatan 2. Wahyu pasal 1, catatan 2, menyatakan wahyu dalam kita ini terutama tersusun dari tanda-tanda, yaitu lambang yang mempunyai makna rohani. Misalnya, ketujuh kaki pelita yang melambangkan gereja-gereja. Tujuh bintang melambangkan utusan atau malaikat gereja-gereja. Dan sebagainya. Bahkan Yerusalem baru pun adalah suatu tanda yang melambangkan perampungan terakhir ekonomi Allah. Karena itu, kitab ini adalah sebuah kitab tanda yang membuat kita memahami wahyu. Saya ingin tekankan, bahkan Yerusalem baru. Saya kaum beriman sebelum masuk hidup gereja. Saya punya pandangan yang konsep yang berbeda akan Yerusalem baru. Kita perlu membasuh oleh firman yang murni. Membasuh oleh firman yang murni, Yerusalem baru bukanlah yang disebut surga. Bukanlah sebuah tempat, tempat fisik. Bukan bangunan fisik. Kita akan kembali nanti pada berita-berita selanjutnya dalam garis besar. Tetapi sesungguhnya adalah perampungan dari pekerjaan Allah dalam umatnya melalui zaman demi zaman. Adalah komposisi hidup dari umat tebusan Allah sepanjang generasi. Menjadi mempelainya, menjadi rumah Allah, kita akan kembali. Tapi sejauh ini bacakan satu kalimat setengah dari catatan ini. Wahyu 21, catat. Wahyu pasal 21, catatan 2. Wahyu dari kitab ini terisi dari tanda-tanda. Karena kedalaman kemisteran hal besar dan penting dalam kitab ini, orang tidak mudah membahasnya sampai tuntas dengan kata-kata yang sederhana. Karena kedalaman kemisteriusan hal-hal yang besar dan penting, hal-hal ini dilambangkan dan dilukiskan dengan tanda-tanda, seperti kaki pelita dan selanjutnya. Satu lagi catatan. Saya ingin tekankan lagi, yang sedibukkan saudara Ed, mengenai empat visi besar dalam kitab ini, karena sesungguhnya, visi pertama terhubung dengan berita sebelumnya, yaitu visi yang kedua dijama dalam berita ini, dimulai dari visi ini, pasal 1 ayat 10. Aku di dalam roh. Kitab ini bukan hanya menekan roh Allah dalam roh yang diperkuat 7 kali lipat, untuk dipergerakan oleh perkuat, juga menekankan roh manusia sebagai organ untuk mengerti serta menanggapi pergerakan Allah. Hanya roh kita yang bisa memberi tanggapan kepada roh Allah. Kitab ini tersusun dari empat visi utama. Satu, visi tentang gereja-gereja. Dua, visi tentang nasib dunia. Tiga, visi tentang Babel besar. Dan empat, visi tentang Yerusalem baru. Yohanes dalam roh saat dia melihat keempat visi tersebut, yang dia terima wahyu tentang rahasia Kristus dalam rohnya sesuai dengan dikatakan Efesus pasal 3 ayat 5. Jika kita ingin melihat visi dalam kitab ini, kita juga harus berada di dalam roh. Hal ini bukan soal pemahaman dengan otak dalam pikiran kita, melainkan realisasi rohani dalam roh kita. Amin. Jadi saudari, kita perlu berada dalam roh, melatih untuk melihat visi, kita bisa melihat visi di dalam roh. Kita masih garis besarnya. Pembacaan Alkitab, saya ingin bacakan ayat ini kepada kita. Tentu ada Alkitab dengan saudara-saudari untuk baca bersama, tapi saya juga akan bacakan. Wahyu pasal 5, ayat 5-10. Lalu berkatalah seorang dari tuatai kepadaku, janganlah kau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Saya ingin bawa perhatian Anda kepada struktur ayat ini. Dia menang. Dia menang. Bukan hanya mengalahkan musuh, dia menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu. Saya harap saudara memperhatikannya, kita akan masuki hal ini. Ia akan membuka gulungan kitab dan ketujuh materainya. Dan aku melihat di tengah-tengah tata dan kamar malu itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari Allah, bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam sebagai Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Dan kita masuk ke garis besarnya, Romawi 1. Kitab Wahyu adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Cara kita sudah jelas dalam ini. 22 pasal dari kitab ini adalah gambaran tunggal yang menggambarkan dan melukiskan Yesus. Bukan hanya menggambarkan dan melukiskan Yesus. Bukannya Kristus, tapi Yesus. Kita terkesan dengan berita sebelumnya, ketekunan dan kerajaan Yesus, Romawi 2, lihatlah singa dari suku Yehuda, yaitu akar Daud, tunas Daud telah menang. Ini adalah kutipan dari ayat. Kita perlu latar belakang di sini untuk kita memahaminya. Karena seperti yang saya sebutkan, visi yang kedua, nasib dunia, dimulai dari pasal 4. Ini adalah kelanjutan dari sebelumnya. Pasal 4, kita lihat di pasal 5 nantinya. Apa yang ada di sana, di pasal 4, ayat 1 dan 2. Selahalnya aku melihat, pintu terbuka di surga. Suara pertama yang aku dengar adalah seperti trompet. Sangkakala, naiklah kemari, saudari. Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah ada sebuah tahta di surga, dan tahta itu duduk seorang. Yohanes merespon panggilan ini, dia dibawa ke sana, ke tahta. Bayangkan gambaran ini. Dan lihat di sana, dia duduk di atas tahta. Dan ada deskripsinya, tampaknya, ada tua-tua di sana dan para makhluk. Dan dia menyadari di pasal 5, dia yang di atas tahta itu, ada gulungan kitab di tangannya. Pasal 5 ayat 1. Lalu melihat di tangan kanannya, di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan tujuh meterai. Dan aku melihat pula seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Mungkin Yohanes menanti, kan? Siapa yang layak? Siapa yang layak? Saat dia menantikan, tetapi tidak seorang pun di surga, potong di bumi, dan di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau melihat ke sebelah dalamnya. Aku pun menangis. Dengan sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, atau melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Sini dikatakan, jangan menangis. Ada seorang yang layak. Lihatlah singa dari suku Yehuda. Bisakah kita lihat pemandangan ini? Dia harus berpaling untuk melihat. Ada singa. Nah, kita baca, singa adalah lambang dari Kristus sebagai pejuang yang kuat, poin A, melawan musuh, seperti yang diwahyukan dalam Kejadian pasal 49, ayat 8 dan 9. Saya baca ayat 9. Kejadian 49, ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam Engkau telah naik ke tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarak dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Yehuda adalah singa. Tuhan Yesus adalah penggenapannya. Dia adalah singa suku Yehuda. Singa macam apa? Pertama-tama, dia adalah singa yang menang. Yang berkemenangan. Dia naik ke satu tempat yang tinggi. Kalau dia sedang melihat mangsa, dia akan turun. Tapi dari tempat yang tinggi, artinya dia sudah beres. Kadang-kadang, singa menarik terkamanya ke tempat tiarapnya untuk menikmati. Setelah dia beres, dia akan duduk di sana. Itulah Kristus kita. Dia adalah singa yang berperang, dia adalah singa yang meniarap. Karena sudah dimenangkannya. Puji Tuhan. B. Kemenangan Kristus. Melayakan dia untuk membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Kita akan kembali pada ini. C. Sebutan akar Daud menandakan bahwa Kristus adalah sumber dari Daud. Karena itu, Daud, nenek moyangnya, menyebut dia Tuhan. D. Sebagai singa dari suku Yehuda, Kristus menang dan mengalahkan Satan yang memberontak, musuh Allah, dan sebagai anak domba yang menebus, dia menghapus dosa dari manusia yang jatuh. D1, dengan melakukan hal itu, poin besar, dengan melakukan hal itu, dia menghilangkan hambatan-hambatan bagi penggenapan tujuan Allah. Dua, hasilnya adalah dia layak untuk membuka gulungan kitab mengenai ekonomi Allah. Karena saya ada di sana, gulungannya ada di sana tetapi termeterai. Tidak ada yang layak. Allah memiliki situasi. Allah bahkan bisa dikatakan punya masalah. Allah hanya punya dua masalah. Satu, pemberontakan Satan. Yang kedua, adalah kejatuhan manusia. Dua ini, Allah punya tujuan. Yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dengan kekuasaannya. Tapi kita tahu, maksudnya adalah pohon hayat. Dengan maksud hayat, dia akhirnya akan mendapatkan ekspresi korporat dirinya. Kejadian pasal 1 ayat 2. Tapi dalam kejadian pasal 3, ular masuk dan merusak sesuatu. Kita tahu ini sebelumnya ada pemberontakan. Lalu Satan masuk menyebabkan kejatuhan manusia. Allah perlu seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Yaitu singa anak domba. Sebagai singa dia mengalahkan musuh, sebagai anak domba ia menebus kita. Dua masalah sudah tersingkirkan. Di dalam Ibrani pasal 2, melalui mengambil darah dan daging, dia ini Kristus, dia menghancurkan yang memiliki kuasa atas maut, yaitu si iblis. Dia menyingkirkannya. Lalu, darah berharganya menebus kita. Jalan kepada pohon hayat telah dibuka kembali. Ada jalan yang baru dan hidup. Allah bisa merampungkan tujuannya. Dia memiliki seorang, Kristus ini. Singa anak domba ini, yang unik. Untuk membuka gulungan. Karena dia telah menyelesaikan semua masalah Allah. Dua masalah ini, mereka adalah sumber dari semua masalah yang kita miliki. Semua masalah, baik secara luaran, dalam keluarga, konflik, dalam negara, antar negara, segala sesuatu, sumbernya adalah dua masalah ini. Singa anak domba adalah dia yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Dialah yang layak. Bukan memenuhi kebutuhan kita, dia layak untuk memenuhi kebutuhan Allah. Membuat dia sang layak untuk membuka gulungan kitab. Puji Tuhan untuk singa anak domba. Saya harus baca mengenai gulungan kitab. Dialah yang membuka gulungan kitab dalam pasal 5 ayat 1. Dua catatan singkat. catatan 1 dan 2 mengenai gulungan, dan 7 materai mengenai gulungan. Pasal 5 ayat 1 catatan 1, gulungan kitab ini pastilah perjanjian yang baru, surat kuasa terbesar di alam semesta yang disahkan dengan darah anak domba untuk menebus gereja, Bani Israel, dunia, dan alam semesta. Kitab ini mencantumkan pemikiran Allah terhadap gereja, Bani Israel, dunia, dan alam semesta. Puji Tuhan untuk gulungan. Kita lihat gulungan ini sesungguhnya adalah berisi semua misteri alam semesta. Catatan 2 mengenai 7 meterai. Ketujuh meterai yang memeterai gulungan kitab ini sesungguhnya adalah isi gulungan kitab ini. Juga isi kitab Wahyu. Singa anak domba membuka satu meterai, lalu terjadi. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita baca mengikuti bagian ini, saat dia buka meterai, hal berikutnya terjadi. Dia buka meterai sampai akhirnya, apa yang hasil dihasilkan adalah Yerusalem baru. Puji Tuhan untuk gulungan. Kitab Wahyu membuka dan mewahyukan ketujuh meterai ini. Saudari, sesungguhnya dalam pelatihan ini juga adalah pembukaan ketujuh meterai. Singa anak domba dari sini masih sedang membuka. Kita perlu melihat isi. Apa yang ada dan ada di dalam isi gulungan kitab ini. Romawi 3. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta. Lihatlah singa anak domba dari suku Yehuda. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pasal 5 adalah pemandangan di surga setelah Kristus naik ke sana. Hal yang luar biasa bagi saya, kita ada jendela, Allah memberikan kita pandangan apa yang terjadi di sana. Di surga, langit tingkat ketiga, dalam kenaikan, di hadapan tahta, Allah berikan berita kepada Yohanes untuk naik, karena itu Yohanes naik, dia bawa kita semua bersama di sana, sehingga harap kita bisa melihat apa yang ada terjadi di atas sana. Naiklah, dalam roh kita, Kristus adalah tangga surgawi, Yohanes, dan beritahu kita, dan Tuhan juga memberitahu kita, dalam Yohanes pasal 1, dia adalah tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Kiranya kita semua naik tangga. Dan ada lalu lintas. Sehingga kita bisa lihat pemandangan apa di surga setelah Kristus naik ke sana. Kita miliki pandangan. Pemandangan di surga ini. Satu, dia diperkenalkan kepada Rasul Yohanes sebagai singa dari suku Yehuda, tetapi dia menampakkan diri kepada Yohanes sebagai anak domba. Dua, sebagai singa dia adalah perjuang melawan musuh. Sebagai anak domba dia adalah penebus bagi kita. Tiga, dia berperang untuk menebus kita. Dan dia memenangkan peperangan atas musuh serta merampungkan penebusan bagi kita. Empat, bagi musuh dia adalah singa. Dan bagi kita dia adalah anak domba. Jadi dia adalah singa anak domba. Puji Tuhan. Dialah. Dia memenuhi keperluan Allah, dia juga memenuhi keperluan kita sekalian. Karena dia menanggulangi dua batu sandungan kita, dosa dan setan. Tidakkah kita punya masalah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang kita duduk di sini, pikiran kita udah terbang kemana. Tapi kita punya singa anak domba, puji Tuhan. Puji Tuhan, bagi kita, siapakah dia? Amin, saya harap demikian. Dia adalah domba bagi yang mengasihinya. Tapi dia adalah singa
bagi musuh. Dia adalah singa bagi dunia. Dia adalah singa bagi dosa. Dia adalah singa bagi semua perkara negatif di alam semesta. Semalam kita dengar dan kita bersaksi, ada satu di dalam kita, lubang terdalamnya kita. Oh, lubang terdalamku. Apa yang keluar dari lubang terdalam kita? Itu roh antikristus. Satu hari, roh antikristus akan datang dari kita. Saya merenungkan hal ini. Ada sesuatu yang antikristus keluar dari kedalaman saya. Maaf, saudara-saudari, dan kepada keluarga saya, kepada saudara-saudara yang saya layani bersama, keluar begitu saja. Oh, Tuhan Yesus, aku perlu singa. Apakah nama si memerlukan singa? Singa untuk mengalahkan Satan yang di dalamku, dalam kedalamanku. Puji Tuhan, dia juga adalah penebus. Dia selalu penebus. Saya senang dalam Wahyu pasal 22, ada anak domba di atas tahta. Selamanya adalah anak domba, dia ada di atas tahta. Puji Tuhan. B, mengenai penebusan, Kristus duduk di sebelah kanan Allah di surga setelah kenaikannya. Sedangkan mengenai pelaksanaan administrasi Allah, dia masih berdiri dalam kenaikannya. Ada ayat di sini, Ibrani pasal 1 ayat 3 dan pasal 10 ayat 12. Setelah mempersembahkan satu korban saja, ia duduk selama-lamanya. Setelah mempersembahkan satu korban saja, karena dosa, ia duduk selama-lamanya. Tapi dalam Wahyu pasal 5, anak domba ini tidak duduk. Anak domba ini berdiri. Karena dia masih bekerja untuk melaksanakan administrasi Allah. Seperti Kisah Rasul 7, saat pengasihnya dilempari batu, Stefanus, surga terbuka dan dia melihat anak manusia berdiri, bukan duduk. Berdiri di sebelah kanan Allah. Anak domba kita berdiri. Puji Tuhan. Dia masih berperang bagi kita. Dia adalah penebus yang bertempur. C, setelah disembeli menunjukkan bahwa anak domba itu baru saja disembeli, dan juga bahwa pemandangan di surga yang digambarkan dalam Wahyu pasal 5 terjadi segera setelah kenaikan Kristus ke surga. D, Tuhan memiliki 7 tanduk. Yohanes, di sana, dia berduka melihat gulungan, tidak ada yang layak membuka. Lalu dipanggil untuk melihat, lihatlah singa. Dia melihat singa, bukan anak domba. Dia lihat adalah anak domba, bukan domba dewasa. Sesuatu yang lebih lembut daripada melihat singa. Tetapi, jangan terlalu cepat menyimpulkan, singa ini memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Tidak, bukanlah, dia adalah penebus yang bertempur. Puji Tuhan. Tandu-tandu menandakan kekuatan dalam berperang. Ulangan 33:17. Tandu-tandunya adalah tandu-tandu lembu hutan. Dengan itu dia akan menandu bangsa-bangsa seluruh dari ujung ke ujung. 2, Kristus adalah anak domba yang menebus, namun dia memiliki tandu-tandu untuk berperang. 3, dia adalah penebus yang berperang. Peperangannya rampung dalam pergerakan Allah seperti yang ditandai oleh angka 7. Awal dari kitab Wahyu ada banyak angka 7. Akhir dari kitab Wahyu ada banyak 12. Sekarang kita 7, nanti kita akan menjadi 12. Puji Tuhan. Artinya kelengkapan dalam pergerakan Allah. Kita memiliki penebus yang lengkap. Kita sungguh punya. Kita bisa beristirahat dalam penebusannya yang lengkap. Sekarang, 7 tanduk, 7 mata, dan 7 mata, tanduk untuk berperang, mata adalah untuk mengamati dan menyelidiki. Satu Kristus sebagai anak domba yang menebus memiliki 7 mata yang mengamati dan menyelidiki bagi pelaksanaan penghakiman Allah atas alam semesta untuk menggenapkan tujuan kekal Allah yang akan rampung dalam pembangunan Yerusalem baru. Saya katakan sekali lagi, ada yang baru di sini, yang muda. Kita tidak boleh ambil ini dengan ringan. Pembangunan Yerusalem baru bukanlah perkara fisik. Ada konsep yang salah di dalam kekristenan mengenai sesuatu yang fisik di sana. Saya dibesarkan denominasi kaum persaudaraan. Saya mempelajari satu kidung di sana, berjalan di jalan emas. Karena itu saya berpikir, saat saya berjalan di jalan emas, saya menantikan rumah mewah saya, mansion. Dalam Yohanes 14, Tuhan berbicara mengenai, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dalam versi pemulihan. Di tanah rumahku ini ada banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal adalah berhuni di dalam Yohanes pasal 15, yaitu tempat kediaman saling huni antara Allah dan manusia. Tapi versi King James, rumah Bapakku ada banyak rumah mewah. Saya diajarkan demikian saat saya masih kecil. Sampai saya memikirkan tempat yang fisik karenanya, bangunan fisik. Tidak, saudara-saudari. Wahyu adalah kitab tanda. Tanda. Jadi, dalam perjanjian lama, sudah disebutkan sebelumnya dalam sidang, Yerusalem baru adalah mempelai. Mempelai Kristus. Apakah Kristus akan menikahi kota Los Angeles misalnya? Kristus menikahi persona. Dan perjanjian lama, perjanjian baru berulang kali mengacu kepada umat Allah sebagai mempelainya, istrinya. Dan dia adalah suami. Dan berulang kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berbicara umatnya adalah rumahnya, tempat kediamannya. Apakah seluruh Alkitab berbicara umatnya pada akhirnya, dia berbicara sesuatu yang fisik, tidak masuk akal, bukan? Oh, saudari, kita perlu pembasuhan air dalam firman. Aku yang menyiapkan tempat bagimu, dia memang mengatakannya. Dalam kitab Yohanes, saya berpikir, Tuhan pergi 2000 tahun karena begitu lama dia bangun tempat itu. Paham? Dia menyiapkan tempat fisik. Saya punya pemikiran itu satu waktu yang lampau. Lalu dia berkata, supaya di mana aku berada, engkau juga bisa berada. Porsi yang sama, di mana aku berada, kamu akan berada. Di manakah dia? Dia ada di sana bersama mereka. Di mana aku? Dia berulang kali, lalu aku di dalam Bapakku, dan dia di dalam aku, dan aku di dalam kamu. 14 ayat 6, aku adalah jalan, hayat, dan kebenaran, tidak seorang mendatang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tempat-tempat itu adalah mengacu kepada Bapa. Dia membuatkan tempat bagi kita di dalam Bapa untuk tinggal di dalam dia. Dan dia dan kita menjadi tempat kediaman saling huni. Yerusalem baru ini adalah perampungan dari tempat tinggal saling huni ini Allah dan manusia, manusia dan Allah. Poin yang di sini akan menggambarkan bagaimana Allah akan memperolehnya, bagaimana melalui 7 mata. 7 mata yang mengamati dan menyelidiki. Saya mempelajari nama-nama di sini, James dan Samuel. Sekarang saya tahu. Senang lihat Anda di sana tersenyum, duduk. Coba bayangkan setiap sidang. Apakah Anda nyaman kalau terus diamati sedemikian? Saya berikan semua beri, tapi saya hanya memandang Anda saja. Anda tidak lakukan apapun, tapi Anda pasti tetap tidak nyaman kalau saya. Bayangkan kalau saya matanya 7. Tapi singa anak domba kita punya 7 mata. Matanya berkeliling ke seluruh bumi. Dimanapun kita berada, matanya ada di sana. Mengamati, Tidak ada seorang bisa meloloskan diri dari pengamatan dan penyelidikan dari tujuh mata anak domba, singa anak domba. Kadangkala kita tidak begitu senang dengan tujuh mata ini, tapi tujuh mata ada di sana. Kadangkala satu pagi saya, sebagai orang beriman muda, saya bersama Tuhan, saya berkata, kadangkala sulit sekali ada terobosan, tidak ada sensasi. Tuhan, di manakah engkau? Saat satu malam, setelah sidang, saya pergi dengan teman saya, sangat menarik. Saya sampai ke rumah itu, tujuh mata, hadirat Tuhan, begitu kuat. Karena kita berkata, kita apresiasi Anda mata yang tersenyum, mendukung. Kalau kita memiliki mata Anda, memiliki hadirat Anda yang menyenangkan. Pagi saya bertanya, Tuhan, di mana engkau? Saya seperti tidak punya hadiratnya. Dan ketika malam itu saya pergi ke tempat saya tidak seharusnya, dia ada di sana. Tujuh mata ada di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Saya bertanya, apa yang saya lakukan di sini? Saya waktunya pulang. Saya pulang. Oh, Tuhan Yesus, ampuni aku. Saya masuk ke mobil. Saya baru bisa bernapas lagi. Oh, Tuhan. Kita tidak bisa meloloskan diri dari tujuh mata. Menyelidiki. Kita akan jama dalam poin ini berikutnya. Tujuh mata ada tujuh roh. Dan pasal 5 ayat 4 adalah mata ini menyala, mengamati dan menyelidiki dan membakar. Puji Tuhan. Tidak seorang pun bisa melarikan diri. Tak seorang pun. Dari penyelidikan tujuh mata untuk menyingkapkan di segala sesuatu dalam hidup kita. Menyingkapkan semua rahasia. Semua pemikiran rahasia. Dalam Mazmur pasal 25, Tuhan ampuni aku akan pemikiranku yang rahasia. Pikiran-pikiran rahasiaku. Tujuh mata menyelidiki semuanya ini. Dua, dalam Zakaria pasal 39, Kristus dimurubuatkan sebagai batu. Batu utama, dengan tujuh mata bagi bangunan Allah. Zakaria adalah kitab visi. Zakaria 39, saya baca bagian pertamanya, sebab sesungguhnya permata yang telah aku serahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata tujuh. Bayangkan, batu, tapi di batu itu ada tujuh mata. Tentu saja batu adalah bagi bangunan. Batu mengacu kepada bangunan. Mengapa? Batu perlu ada tujuh mata. Tuhan Yesus, dia adalah batu. Dengan tujuh mata. Tuhan menyerupakan dirinya dengan batu. Dalam Matius pasal 21. Kunjungan terakhirnya ke Yerusalem. Dia berkata, batu yang ditolak oleh ahli bangunan, dia menganggap pemimpin Yahudi itu adalah para pembangun, seharusnya membangun rumah Allah. Batu yang ditolak oleh ahli bangunan telah menjadi batu utama. Dia berkata, akulah batu. Tapi batu ini punya tujuh mata. Kita lihat, karena tujuh mata, penyebutan tujuh mata ini, singa anak domba dalam Wahyu, pasal 5, terhubung dengan batu dalam Zakaria pasal 3. Jadi, dia bukan hanya anak domba, dia bukan hanya singa anak domba, dia adalah singa anak domba batu. Puji Tuhan, dengan tujuh mata. Saya harap kita semua melihat hubungan ini. Begitu bermakna. Inilah cara Allah mendapatkan Yerusalem baru. Melalui tujuh mata. Dia adalah anak domba. Dia adalah singa untuk mengalahkan musuh Allah. Dia adalah anak domba untuk menebus kita. Lalu dia adalah batu untuk membangun bangunan Allah. Dia adalah singa, anak domba, batu. Tetapi kita perlu tujuh mata. Atau bisa dikatakan dia yang perlu tujuh mata untuk memandang pergi jauh ke seluruh bumi. Poin selanjutnya, ketiga, ketujuh mata adalah tujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan mereka berlari menjelajah ke seluruh bumi. Tujuh mata ini adalah pelaksana eksekutor untuk melaksanakan ekonomi perjanjian baru Allah. Satu hari, saya masih anak-anak. Saya sedang mengurusi urusan saya di Brooklyn, New York. Main bola basket, baseball. Saya tergila-gila dengan olahraga. Lalu tujuh mata menemukan saya. Dan mulai bekerja atas saya. Berada dalam bangunan Allah. Saya telah mengenal dia sebagai anak domba. Bahkan saya kenal dia sedikit sebagai singa. Tapi saya sama sekali tidak kenal dia sebagai batu. Tapi tujuh mata mulai bekerja di dalam saya dan membawa saya ke dalam pemulihannya. Tujuh mata telah menjelajah seluruh bumi dan menemukan Anda. Makanya Anda ada di sini. Anda di sini adalah karena tujuh mata. Dan mata ini, mereka mata yang menyelidiki, tapi juga menyingkapkan, bersinar, membakar, menerangi, menghakimi. Karena ada di dalam kita yang perlu dihakimi. Bukan hanya demikian, sebagai batu, dia juga mentransfusi kita, menginfus kita untuk membagikan hayat dan menyempurnakan kita, memurnikan kita. Tujuh mata ini beserta kita sepanjang waktu. Saat kita mengendarai, saat kita berbelanja, bekerja, di sekolah, kadangkala Anda di dalam sidang dan pikiran Anda sedang di mana, sesuatu, lalu tujuh mata berkata, jangan memikirkan ini. Anda di dalam sidang, seorang saudara berdiri, lalu Anda mulai berpikir, pemikiran yang negatif, yang menuduh, tujuh mata berkata apa? Jangan berpikir demikian. Jangan berpikir demikian. Ada penyinaran, pembakaran, penghakiman, bukan untuk menghakimi, penghakiman adalah untuk mentransfusi, membagikan hayat, sehingga Anda bisa dibangunkan dengan saudara itu. Pemikiran itu menghalangi pembangunan. Pemikiran itu menghancurkan bangunan. Oh, kita perlu pemurnian dari tujuh mata. Bukan hanya ada di mana kita berada, kapanpun kita berada, belanja, lihat telepon, pegang HP, pegang perangkat kita. Tidakkah kita mengalami tujuh mata? Dia ada di sana. Sesuatu. Ada satu tampilan di layar. Anda tidak ada kesadaran. Ada seseorang yang sedang mengawasi. Anda tidak pernah sendiri. Anda berharap Anda sendiri. Tapi selalu ada seseorang di sana. Oh, Tuhan Yesus. Puji Tuhan untuk tujuh mata singa anak domba. Karena dia menyingkapkan, dia hakimi, dia juga tebus kembali. Kita perlu pertobatan di hadapan tujuh mata. Jangan melarikan diri dari tujuh mata. Jangan melarikan diri. Karena cara inilah dia melaksanakan ekonomi Allah. Empat, menurut tata bahasa Yunani, kata yang mendahului itulah adalah bermata tujuh. Tujuh roh Allah lima hanya mengacu kepada tujuh mata anak domba dan bukan kepada ketujuh tanduknya. Tujuh mata adalah tujuh roh Allah, bukan mengacu kepada tanduknya. Romawi 4, ketujuh roh Allah. Ini adalah sesuatu yang baru dalam kitab Wahyu. Empat ayat di sini, Wahyu pasal 1 ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Wahyu pasal 31, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Pasal 4 ayat 5, dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tata itu, itulah ketujuh roh Allah. Sudah kita baca, Wahyu pasal 5 ayat 6, tujuh roh dan tujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. A. Wahyu pasal 1 ayat 4 berbicara tentang ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Satu tujuh roh itu tidak diragukan adalah roh Allah, karena mereka ditempatkan di antara Allah Tritunggal dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 5. Ini logis. Dua, karena tujuh adalah angka dari kelengkapan operasi Allah, jadi tujuh roh pastilah bagi pergerakan Allah di bumi. Tiga, sangat penting dalam esensi dan eksistensinya, roh Allah adalah satu. Dalam fungsi dan pekerjaan operasi Allah yang diintensifkan, roh Allah adalah tujuh ganda. A, ini serupa dengan kaki pelita dalam Zakaria 4 ayat 2. Dalam keberadaannya B adalah satu kaki pelita, tapi dalam fungsinya ini adalah tujuh pelita. Ini sudah disebutkan sebelumnya. Kadangkala kita punya lampu di rumah. Kita sebutnya lampu tiga arah. Lebih dari tiga arah. Kalau Anda putar, lalu terangnya tipe ini, lalu putar lagi, makin terang, lagi putar lagi tiga kali, sangat terang, lalu putar lagi, diam padam. Tapi dengan kaki pelita, Anda nyalakan terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Tujuh. Mungkin beberapa kita insinyur elektronik bisa buatkan itu sebagai contoh bagi kita. Puji Tuhan. Satu lampu, tetapi digandakan tujuh kali lipat. Diperkuat tujuh kali lipat. Sampai poin empat. Pada saat kitab Wahyu ditulis, gereja telah merosot. A, zaman itu gelap. B, roh Allah yang diintensifkan tujuh ganda diperlukan bagi pergerakan dan pekerjaan Allah di bumi. Tahukah, saudara-saudari, berita selanjutnya bicara mengenai Kristus sebagai bintang fajar. Bintang fajar muncul sebelum terbit matahari, tapi diawali dengan waktu paling gelap. Dan zaman ini adalah makin gelap, bintang fajar sudah akan datang. Bintang fajar akan datang. Tapi sampai itu, zaman ini akan makin gelap. Tidakkah kita punya kesadaran bahwa zaman ini semakin gelap dibanding 5 tahun yang lalu? Tentu saja lebih dari 10 tahun yang lalu. Tentu lebih dari 30 tahun yang lalu. Kita yang di umur 30, seperti ada di negara yang berbeda, bahkan planet yang berbeda, zaman makin gelap. Di Kolose 1 ayat 13, engkau telah diselamatkan dari otoritas kegelapan. Kegelapan itu ada otoritasnya, ada kuasa. Ada kuasa. Otoritas. Saat saya muda, saya tinggal di kota New York, ada pemadaman lampu. Seluruh kota, seluruhnya padam. Apa yang terjadi? Ketiadaan hukum. Murtad. Ada keliaran. Tidak aman di sana. Khususnya di sana, tempat-tempat tertentu di kota New York. Terjadi perampasan. Dengan kegelapan, datang banyak perkara lain. 2 Tesalonika pasal 2, manusia, yaitu Antikristus, dia adalah manusia kemurtadan. Dan bicara misteri kemurtadan yang menyebar sampai dia yang dibatasi, disingkirkan. Dan saudara-saudara, saya merasa kita akan melihat dipenuhinya. Dia yang dibatasi ini, kita tak tahu apa dan siapakah ini, dia yang dibatasi mulai keluar. Dan misteri kemurtadan beroperasi. Saya bersimpati dengan para anak-anak kita bertumbuh di zaman yang gelap, kemurtadan, tanpa hukum. Dan tahukah apa yang terjadi? Ada otoritas. Anda mungkin tidak menyadari bahwa kegelapan ini telah memasuki Anda. Efesus pasal 4 ayat 18 ada di sini. Digelapkan dalam pemahaman mereka. Mungkin sekali menjadi kaum beriman, tetapi Anda digelapkan dalam pemahaman Anda, dalam konsep Anda. Ada hal-hal yang ada rasa normal. Mengapa orang-orang bertindak demikian? Anda tidak paham. Karena Anda dalam kegelapan, makanya tidak paham. Masih ada kegelapan di dalammu. Dan berlawanan dengan Alkitab. Orang-orang berpikir itu normal, tetapi sungguh berlawanan dengan Alkitab. Anda bertanya-tanya dengan apa yang salah dengan Alkitab. Itu adalah pikiran yang sudah digelapkan. Firman Allah adalah terang. Lampu. Kita perlu diselamatkan dari otoritas kegelapan. Melalui apa? Oleh terang. Oleh tujuh mata yang menyala-nyala. Bersinar dari tujuh mata. Kita bisa diselamatkan dari pikiran kita yang gelap. Di zaman ini, gereja harus menjadi kaki pelita yang dikuatkan oleh tujuh roh yang menyala-nyala. Roh Allah yang tujuh ganda diperlukan bagi pekerjaan Allah. Beda Matius pasal 28:19, urutan Allah Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 45, urutannya berubah. Kita menyadari ini, dari Yohanes kepada tujuh gereja di Asia Kecil, ini adalah Bapa pertama-tama, baru ketujuh roh, dan dari Yesus, seseorang di sidang kita, bicara Allah Tritunggal, dia berkata, Bapa, Roh, dan Putra, apakah Anda terganggu? Tidakkah Anda ingin mengoreksinya? Harusnya. Tapi Yohanes melakukan ini. Roh disebutkan yang kedua. Mengapa? Karena keperluan. Di zaman, saudara-saudara, kita ada di zaman Kitab Wahyu. Zaman intensifikasi. Ini adalah sudah dimulai lebih dulu. Kadangkala saya merasa bicara zaman inkarnasi, inklusi, intensifikasi, ini adalah untuk masa depan. Kita sudah di dalam zaman intensifikasi. Zaman tujuh roh. Satu, tujuh roh disebutkan di tempat kedua dan bukan ketiga. Dua, ini mewakilkan pentingnya fungsi yang diintensifkan dari roh tujuh ganda Allah. Bukti ini ditegaskan, tiga, oleh penekanan yang berulang tentang perkataan roh dalam tujuh gereja, pasal 2 ayat 7, pasal 14, dan pasal 22. C, pada pembukaan surat-surat kiriman yang lain, hanya Bapa dan Putra yang disebutkan. Sangat menarik. Satu, dari Bapa dan Putra, kasih karunia dan damai sejahtera diberikan kepada penerima. Banyak surat-surat kiriman ditulis demikian. Dari Bapa dan Putra, Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera. Tetapi dua, dalam Wahyu pasal 1 ayat 4-5, roh itu dicantumkan. Disebutkan dari dia, kasih karunia dan damai sejahtera, tetapi juga dari tujuh roh. Dari dia, kasih karunia dan damai sejahtera dibagikan kepada gereja-gereja. So, sore hari ini, kita memiliki kasih karunia yang dilipat gandakan, dan damai sejahtera yang dilipat ganda. Tidakkah Anda inginkan kasih karunia dilipat gandakan, dan tidakkah Anda perlu damai sejahtera yang dilipat gandakan? tujuh roh. Membukakan. Terbukalah kepada tujuh roh, tujuh mata dari anak domba. Tiga ini menunjukkan keperluan yang krusial akan roh itu untuk menetralkan kemerosotan gereja bagi pergerakan Allah. Keperluan yang krusial. Hanya tujuh roh yang bisa melawan kemerosotan hari ini. Kita semua, saudara, perlu dilipat gandakan. Kita perlu pengalaman akan tujuh roh yang digandakan. Jadi tujuh roh itu bekerja dalam gereja-gereja. Jadi gereja-gereja tentu akan maju. Saudari, tujuh roh bekerja di dalam gereja lokal Anda, dalam gereja lokal saya, dan tentu saja gereja Anda akan maju. Gereja akan terus langsung. Bagaimana tujuh roh itu bekerja dalam gereja-gereja? Pertama-tama dia harus bekerja dulu di dalam Anda, dan dia. Kita semua perlu berdoa, Tuhan, intensifkan dalamku bagi pergerakanmu. Aku terbuka kepada tujuh roh. Aku perlu engkau, aku perlu mata itu, aku perlu mata yang mengamati. Aku perlu terbuka bagi mata itu. Sehingga engkau bisa menyelidiki aku, menyingkapkan, menerangi, menghakimiku bahkan. Tapi juga saat kau melakukan itu, transfusikan dirimu ke dalamku dengan cara yang diintensifkan. Saudari sebagai tujuh roh, karena dia diperkuat tujuh kali ganda, kita harus punya iman. Sudah kita sudah sebutkan sebelumnya, dalam satu bulan, Tuhan bisa melakukan banyak. Kalau kita memberikan kerjasama yang tepat, terbuka padanya, berikan dia dasar, dalam kedalaman kita, saya beritahukan, dalam satu bulan Tuhan bisa melakukan banyak hal. Saya tahu, beberapa di antara kita, dalam pengalaman kita, bergumul dengan ini, itu, bahkan bertahun-tahun, saudari, kalau kita serius dengan Tuhan, bagi ekonominya, pada akhir zaman ini, tujuh roh itu akan melakukan pekerjaan. Anda tidak perlu memutuskan, tidak perlu ditahan oleh pengalaman Anda yang lampau. Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam bulan berikut ini. Kita punya beberapa yang baru, dan akhirnya, dengan alasan apapun, mereka berhenti. Tetapi, kita juga sudah melihat, khususnya 10-12 tahun terakhir ini, banyak yang datang dan lebih banyak yang pulang. Jangan pernah menyerah atas siapapun. Jangan menyerah atas siapapun. Tujuh roh ada di sana bersama mereka, dan mereka punya deposit, tabungan. Saya lihat beberapa, 8 tahun. Ada dua saudara, 8 tahun setelah lulus kuliah. Mereka tidak lagi bersidang, lalu Tuhan membawa mereka pulang. Ya, satu yang saya ingat, saya lihat dia di sidang. Apa tidakkah itu saudara itu? Mungkinkah saya berdoa, kalau kita berkidung? Apakah sungguh itu dia? Saya suka cita melihat saudara itu. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya tersimpangkan dalam sidang. Saya tidak bisa sabar menunggu sidang selesai untuk memeluknya. Saat sidang selesai, dia yang mendatangi saya. Dan kita duduk. Kita yang terakhir di dalam ruang sidang. Lewat jam 11 kita ada di sana. Semua hal yang dia lalui. Tapi dia pulang. Dia kembali. Kadang-kadang hari ini terjadi, yang pulang, mereka ada di bawah penghakiman, penghukuman. Kita harus tidak mudah untuk menerima. Anda harus hati-hati. Anda berkata, oh saudara, udah lama sekali. Hati-hati. Ini bukan hal yang baik untuk disampaikan. Pemimpinan dalam pemulihan Tuhan adalah penting. Volume 4, saudara Lee bicara apa yang tidak boleh diucapkan kepada orang yang mereka pulih. Merindukan Anda, sangat merindukan Anda. Maksudnya memang baik, tapi saudara-saudari, kita jangan menjadi mereka yang menyandung. Poin saya di sini, kalau mereka kembali, Ada saudara yang lain berkata, saya tidak percaya ini. Saya berjalan sana sini. Satu hari saya pergi ke sidang Tuhan, seorang di sana, saya berkata, dia seperti seseorang. Kita pergi ke hall. Dua lobi yang dilewati, kita berpaling dan dia datang langsung memeluk. Saya 25 tahun. Tapi kali ini dia datang dengan istri dan dua anak dan semua dalam hidup gereja. Dia yang sedemikian, khususnya di awal-awal musuh, Anda sudah habis waktu, Anda tidak akan berhasil. Memang bagus Anda ada di sini, tapi lihat coba kondisimu. Saudara-saudari, roh tujuh ganda bisa beroperasi, Anda bisa mengejar. Ini adalah janji bahwa dia bisa memulihkan tahun-tahun yang dimakan oleh belalang. Bagaimana? Oleh tujuh roh ganda. Jangan pernah putus asa. Jangan percaya dusta si musuh. Dia adalah pendusta itu. Saya di SMA, ada kidung. Tidak masuk ke dalam buku kidung. Tidak lolos ujian. Mungkin Anda ingat kidung ini. Setan adalah pembohong besar. Kita akan membakar dia dalam telaga api. Haleluya, haleluya, Yesus. Mungkin sedemikian. Dia adalah penyusup dan pembohong besar. Saya harap kaum saya tidak menerima dusta ini. Terapkan darah. Terapkan darah. Darah membebaskan Anda. Menyingkirkan dosa dunia. Kalau Anda mengaku, dia mengampuni. Membasuh Anda. Dia melemparkan dosa di belakang punggungnya. Sejauh timur dari barat. Dia lemparkan ke kedalaman laut. Dan dia tidak lagi mengingatnya. Katakan saja amin pada firman. Lalu, makan pohon hayat. Diberkatilah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka memiliki hak kepada pohon hayat. Percaya pada darah. Makan pohonnya. Dan masuk ke dalam kota. Lalu hari demi hari, terbukalah kepada tujuh mata. Tujuh mata anak domba akan membawa Anda ke tempat Anda seharusnya. Roh tujuh ganda akan membawa Anda kerjasama yang terbaik. Supaya Anda bisa melakukan banyak hanya dalam satu bulan, dalam enam bulan, dalam satu tahun. Tuhan, aku terbuka padamu. Datanglah tujuh roh, datanglah. Pemulihanmu akan terlaksana. Bakar dan selidiki aku seluruhnya. Tidakkah dia akan menjawab doa yang sedemikian? Dia menantikan Anda berdoa doa yang demikian? Mereka menyanyikan Romawi 5, satu nyanyian baru, kata yang kalau yang membuka gulang kita urkan muka materai-materainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari Allah, bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan umat dan bangsa. A, nyanyian di sini baru karena anak domba yang dipujinya baru saja disembeli. B, di alam semesta tidak ada yang layak untuk membuka misteri ekonomi Allah selain Kristus. Singa yang menang dan anak domba yang menebus. Satu, sebagai singa yang menang, dia mengalahkan Satan bagi Allah. Dua, sebagai anak domba yang menebus, dia menghapus dosa bagi kita. Tiga, Kristus adalah satu-satunya yang layak untuk menyingkapkan dan melaksanakan misteri ekonomi Allah. Empat, kita perlu menyadari bahwa Kristus layak untuk membuka materai-materai dari rahasia ekonomi ilahi. Aspek dari kelayakan Tuhan ini bersifat universal dan tak terukur. Saudari, gulungan yang dia layak untuk buka, gulungan ini adalah perjanjian baru yang disahkan oleh darahnya. Tanpa gulungan ini, maka alam semesta tak bermakna. Gulungan ini berisi misteri ekonomi Allah. Semua misteri, semua yang akan terjadi dalam alam tercipta, ada dalam gulungan ini. Dan seluruh kitab Wahyu. Kita tahu, selama berabad-abad, banyak orang berhikmat, coba memahami apa tujuan. Bahkan banyak ilmuwan mempelajarinya. Mereka tidak menemukan alasan yang sebenarnya, tapi kita tahu makna alam semesta. Kita tahu tujuan alam semesta. Dan gulungan ini berisi rahasia dari ekonomi Allah. Dan dia layak membuka gulungan, dan dia sudah membuka gulungan dari waktu itu. Saya ingin bacakan dari Saudara Lee. Gulungan ini adalah jadwal dari administrasinya atas seluruh alam semesta, seperti jadwal apa yang akan terjadi dari kenaikan Tuhan sampai kepada Yerusalem baru. 7 materai adalah rahasia alam semesta yang adalah misteri dari ekonomi Allah. Saudari, kalau tidak ada yang lain membuka gulungan itu, kita pulang saja. Tetapi setelah ketersalibannya, kebangkitan dan kenaikan, karena dia yang layak, dia ada di sini bersama kita, bahkan malam ini dalam sidang ini, masih membuka gulungan. Berdasarkan Wahyu pasal 5, kelayakannya adalah perkara dia layak membuka gulungan. Kita memuji dia karena dia layak. Saya tidak tahu bahwa kita dia layak dengan cara demikian. Anda layak karena Anda menyelesaikan semua masalah bagi Allah. Engkaulah sang unik. Engkaulah sang unik. Engkau menyelesaikan masalah Allah dan masalah kami. Engkau layak menyingkapkan misteri ekonomi Allah. Saudari, ingatlah gulungan kita ini mencakup Yerusalem baru. Jadi gulungan ini adalah panjangnya sampai kekal. Kejutan. Dari pembukaan gulungan akan sampai kekal. Akan sampai kekekalan. Dan kita akan berkata, kita masih melihat sesuatu yang baru. Puji Tuhan. Ya, ada kidung ini. Kidung klasik. Kasih karunia aja kalau kita ada di sana. 10 ribuan Tuhan. Kita diterangi. Kita akan terus memuji. Baru kidung pertama dimulai. Karena gulungan ini. Pembukaan dari misteri ekonomi Allah. Akan terus ada kejutan demi kejutan. Karena kita akan melihat Kristus yang baru ini. Sampai kekekalan. Puji dia. Haleluya. Dialah yang layak. Anak singa, anak domba, batu. Dengan 7 mata. Saudari, kita memberi dia kerjasama yang terbaik. Kita bahkan berkata, Tuhan, lihatlah aku ingin melihat engkau, aku ingin memandangmu, aku mengasihi 7 matamu, amati aku, singkapkan aku, terangi aku, selidiki aku, bakar aku, transfusikan aku hanya mengasihimu. Haleluya. Inilah Kristus sebagai singa anak domba. Amin. Mari kita berdoa dengan sebelah-sebelah kita.